Ena od aktivnosti društva Robida je tudi radio s tem imenom, torej Radio Robida, nekoliko bolj nenavadna radijska postaja, če začneva takole. Torej, Aljaš, kako bi bilo najbolje opisati to, oziroma seveda spregovoriva o začetkih, kako ste prišli na idejo, torej imeti lastno radijsko postajo?
Se mi zdi, da potem, ko delamo zdaj že 8 let to revijo Robida, smo se odločili, da bi malo eksperimentirali z različnimi mediji in enkrat smo dobili nekako predlog od RAI, slovenski program radijske postaje, da bi pripravili naš mali beneški leksikon, torej, ki bi deloval po podobnih principih kot naša revija, torej, da bi si za vsako oddajo vzeli eno besedo in jo premislili na nek sodoben način. In ta medij nam je bil všeč. In zato smo se lansko leto, septembra, odločili, da smo v Topolove spet povabili enega dizajnerja iz Londona, ki sicer deluje v Rotterdamu, da je za nas pripravil eno delavnico, v kateri nam je pokazal, kako se seveda tehnično pripravi radijsko postajo in tudi nekako vsebinska priprava, torej kakšen smisel bi bil, da bi iz takega prostora oddajali neko radijsko vsebino. In tako kot je že Vida rekla, imamo tukaj skozi celo leto ogromno ljudi, ki se tudi potem, ko živijo tukaj kakšen mesec, dva, se nekako navežajo na ta prostor in želijo ostati v neki povezavi s tem prostorom. In se mi zdaj v radio je ena lepa ideja, kako lahko te ljudje ostanejo v povezavi z nami, torej da lahko vsako drugo soboto odprejo Radio Robida in slišijo, kaj se dogaja v Topolovem. Je pa tudi zelo zanimiv medij, se mi zdi, za nas, predvsem zato, ker smo en kolektiv, ki je precej, imamo ljudi, ki se ukvarjajo z arhitekturo, z ilustratorstvom, z filozofijo, z filmskimi študijami in se nam je zdaj en lep medij, v katerega lahko vse na nek enostaven način povežemo in kjer lahko vsak dobi nek prostor za svoje razmišljanje. Torej, ena izmed oddaj, ki jo vedno rad pač poudarim, je ta oddaja Dizenjo in Suono, ki je oddaja Elene Rukli, ki ne rada govori, ne rada počne tudi veliko drugih stvari, ki so primerne za radio, ampak zelo rada riše. In smo rekli, ti naštimamo dva mikrofona in rišeš, torej lahko naši poslušalci vsako drugo soboto ob 10 zvečer prisluhnejo zvoku risanja in to je ena najbolj poslušanih oddaj tudi dejansko na Radio Robida.
Torej, nedvomno zanimiv program, nenavaden, neklasičen, nekoliko bolj klasični pa so ti pogovori, ki jih imate z ljudmi, ki prihajajo sem.
Ja, recimo letos, ko smo imeli 5 rezidentov v umetniški rezidenci v Topolovem, smo z vsakim opravili vsaj en daljši pogovor, v katerem v bistvu gre kot za nekako orodje tudi, za nek način, kako naspraviti vse skupi in razmišljati o tem, kar ljudje pač tukaj počnejo v Topolovem in da to nekako ostane tudi arhivirano. Je pa tudi res, da poskušamo tudi te, kot sem že rekel, te povezave z umetniki, torej ne da delamo samo tukaj v tem prostoru, ko te umetniki sem pridejo, ampak probamo z vsakim tudi ostati v neki povezavi, tudi pač preko interneta in prek tega radija. Tako da dosti krat se zgodi, da recimo Vida opravi pogovor s bivšimi rezidenti, torej da se slišimo, da tudi na nek zelo neformalen način, ampak, ali pa da nam predstavijo kakšno svojo novo raziskavo, s katero bi lahko prišli v Topolove in tako naprej. V bistvu, da se gradi to neko skupnost tudi ne samo, ko smo tukaj, zato ker vemo, da večina ljudi ne more tukaj ostati, da ima neka svoja življenja vsod po svetu, ampak da na nek način le ostanejo povezani z nami.
V današnji oddaji smo torej slišali že marsikaj o tem, kaj se dogaja tukaj preko leta, sedaj, julija. Zadnja stvar pa, ki vas je, ne dvomim, navdušila, razveselila, je bila nagrada, ki ste jo prejeli na evropskem razpisu, torej New European Bauhaus. Če morda spregovoriva o tem, torej kako je prišlo do tega razpisa, oziroma kako ste se prijavili kar kot cela vas nekako.
V bistvu tudi ta zgodba sega že malo dlje nazaj, recimo vsaj enih 5 let, ko je Janja Šušnjar, ki je tudi ena izmed članov našega kolektiva, našega društva, je za svojo magistrsko nalogo, ki jo je pripravljala za Univerzo v Ljubljani, za Fakulteto za arhitekturo, svojo magistrsko nalogo posvetila prav kraju Topolove in nekim novim možnim načinom prebivanja v takšnih napol zapuščenih prostorih. In ta magistrska naloga, ki je potem v bistvu smo jo prevedli nekako, smo ji podali naslov oziroma temu projektu, ki smo ga potem prijavili, smo mu dali naslov Vas kot hiša, tudi zato, ker nekako osnova konceptualna njene magistrska naloga je bila v tem, da prostor kot je Topolove, brez da bi ga nekako preveč arhitekturno širili ali pa spreminjali, se živi lahko na tak način, da vsaka hiša predstavlja prostor ene večje hiše, ki je cela vas. Torej, to je nastalo po nekih prav opazovanjih in ko je tukaj živela ona pol leta v Topolovem, ko je opazila, da v eni hiši vsi skupaj jemo zajed. trg, v drugi hiši vsi skupaj delamo, to je edina hiša, ki je v tistem času imela internet. WC imamo vsi skupen, ker nažalost do takrat nekateri niso imeli niti vode in elektrike, kaj šele WC-ja. In je opazila, da to je mogoče ena izmed možnih rešitev za vasi kot je Topolove, torej da bi brez nekih velikih arhitekturnih posegov, da bi poskušali narediti vas bolj uporabno in torej da bi tudi spodbudili nekako ta duh skupnosti, ki se nam zdi eden izmed glavnih idej, ki jo pač kot kolektiv zagovarjamo. To idejo smo prijavili na ta precej pomemben razpis Evropske komisije, nagrada novega evropskega Bauhausa. Med 1100 projekti smo bili izbrani v finalnih 52 in potem ugotovili, da smo prijeli glavno nagrado v eni izmed kategorij, ki je bilo prednostno obravnavanje krajev in ljudi, ki to najbolj potrebujejo. In kar nas je pač zelo razveselilo, plus tudi zaradi tega, ker se je mogoče dostikrat zazdelo, da je ta projekt oziroma ta eksperiment, ki ga ne radi tako imenujemo, se je dostikrat zazdelo kot nek utopičen eksperiment, utopičen poskus nečesa, ampak ko dobiš naenkrat neko potrditev od neke institucije, kot je Evropska komisija, deluje to bolj realno, mogoče bolj resnično, kot se je zdelo prej. Tako da to se nam je zdela ena lepa stvar, da nam je dalo eno potrditev, da smo na pravi poti in ne samo to. In tudi upamo, da ta projekt poskuša tudi pri ljudeh, ki bi si pač želeli neki tazga, kot je zapuščanje mest, kot je oživljanje starih zapuščenih vasi, da je ena izmed realnih možnosti, ki ima v teh časih globalnih kriz, katastrof, zelo velik potencial.
Nagrada, o kateri govoriva, torej novega evropskega Bauhausa, vam je, kako si rekel, torej dala potrditev, da to, kar počnete, ni norost, če se smem izraziti s to besedo. Kaj se pa sicer vam zdi, da so tiste največje ovire, ki jih imajo ljudje ponavadi bolj v glavah kot kje druge, da bi dejansko razmislili o tem, da bi prišli živeti na nek tak kraj, kot je recimo Topolovo?
Verjetno prva stvar je nek predsodek, ki se gradi že verjetno več, zdaj že 200 let recimo skoraj, da verjetno te neke nuje oziroma nekega prvo ko prvo neke rasti, kar pomeni preseljevanje v mesta, kar pomeni vedno večja urbanizacija, vedno več rasti. To je nek predsodek, ki ga imajo pač ljudje danes in to ga vidim, zato ker vidim dosti ljudi, ki pridejo sem in si želijo živeti v teh prostorih. Ampak pravijo, da to ni realno življenje. Ne? Tako da zgleda, da realno življenje je tam, kjer se veliko služi, kjer je neka konstantna rast, tudi neka osebna v smislu osebne profesionalne kariere ali karkoli in tukaj se zdi, da to ni mogoče. Ne? Tukaj vredno to je eden izmed predsodkov in zato se mi zdi, da smo mi dobra skupina, ki je nek promotor življenja v vaseh in kazati, da to ni nujno res, da tukaj ni neke profesionalne rasti. Pred kratkim smo imeli razstavo v muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani, sodelujemo z različnimi skupinami, umetniškimi kolektivi po celem svetu. Torej, se mi zdi, da probamo razdreti nekako ta predsodek. Druga stvar je pa pač, ja, mogoče je malo manj udobno se zdi živeti v takih krajih, zato ker le prva trgovina je 15 minut proč, ne, z avtom. Se mi zdi pa, da neka stvar, ki jo prenese za hrbtom, to, da imamo trgovino daleč stran, to, da moramo nekako malo bolj premisliti svojo organizacijo našega dneva, je pač v tem, da zgubljamo dosti manj časa za te zadeve, za stvari, ki se dejansko so nepomembne in v bistvu zelo sfrustrirajo človeka. No? Tako se mi zdi, da te neke stvari, ki pridejo zraven, ki se zdijo mogoče slabe, na koncu ponujajo neko višjo kvaliteto življenja. In nasploh jaz, kot neljubitelj narave, recimo sem imel velik problem s tem gozdom in s tem, da so mi ljudje enačili z nekim hipijem, ki gre rad v gost. Jaz sem prišel sem živeti in ugotovil skozi čas, da življenje v tišini, življenje v miru in mogoče tudi zraven narave, da to vpliva, ima en tak zelo nek velik doprinos tudi pač lepemu bivanju, ki ne bi rad priznal, da ga ima. Ma ga ima. Tako da to je za vse une, ki ne verujejo. Zdaj, tretja stvar, ki bi pa še rad povedal, je, ljudje, mladi, se bojo morali začeti odločiti za take načine življenja. Ker najemnine v mestih postajajo previsoke, hiše so tukaj prazne in so skvotabilne, bi se reklo. Ne? Torej, so neki, tudi mogoče nek lažji način življenja je tukaj. Potem pa z internetom in vsemi temi zadevami se mi zdi, da se da delati in živeti tudi iz malo bolj oddaljenega kraja. Čeprav spet, mi smo pol ure od Čedada, 40 minut, 45 od Vidma, 2 uri od Ljubljane, 2 uri od Benetk, to se samo Slovencem zdi, da je daleč. Ne? Mi pa to promoviramo tukaj, vse velika imena, ki vabimo umetnike, teoretike, sem in promoviramo. Smo tako blizu Benetk, smo blizu Ljubljane. Tako da se mi zdi, da tu so samo neki tej predsotki, ki jih je pač treba razdreti in ne samo, ki jih bomo morali razdreti, ker vse katastrofe in vse krize tega sveta nam kažejo na to, da pač Amsterdam bo zalit z vodo. Te ljudje bojo mogli nekam iti. In mogoče bo ugotovili, da je le bolje tukaj, kjer imamo še zmeri presežek vode in presežek prostora za saditi recimo hrano, zelenjavo. Tudi da se mi zdi, da to bo tudi enkrat prišlo v parih let. No, počakamo.